Loving God, we thank you so much today we can come to worship you and learn your words. Teach us today so we can understand how to live the lives that you always want us to be and to glorify you, Father God. We know that only you is our hope. And by your grace, by your mercy, we have another day. Thank you so much for everything. In Christ's name we pray. Amen. I know a couple. They engaged for many years. But they never come to the point that they want to marry. So I asked them one day, why you keep waiting? They say that we worry if we have children. I say, why you worry about when you have children? They say that not about when we have children, but we worry that they will sin. Our children will sin against God. And we worry that what will happen to them. I say, they will. You don't need to worry that your children will sin against God. They will. So they say, this is why we don't have children. I say, no, that is not the answer. If every couple think that way, we don't have anyone else. Because all men will sin. So what should we do? Well, this is the same thing that King Solomon prayed. He know that all the Israelites will sin one day. That very common it will happen. But there is another better thing is you need to help them. There is a way out. God is a merciful God. They will sin, but there is a way. If they know how to get God's forgiveness. This is why King Solomon prayed in advance when he finished building the temple for God. He started praying. And he prayed for everything in advance because he know by all the wisdom from God that all the Israelites will fail and will sin. So now I don't need to worry about the future. Things will happen. But there's always hope in God. Now today I will share with you the successful prayer of King Solomon. How to make your prayer come to its fruit. So if you read from 1 Kings chapter 8 from verse 25 to 50, you will see that there are going to be many situations that will happen. And King Solomon knows it will happen one day. But he already laid some foundation for us to see that if you follow these steps, your prayer will be answered. You will see from verse 25 to 30, King Solomon prayed the first prayer by claiming the promises of God. He did not pray for something that God not already promised to King David and to him and to all the Israelites. So this is the first secret of prayer, successful prayer. You pray from the promises of God that the Bible already say that God going to give you. And this is something God already promised. You will get it. King Solomon know that God promised to Abraham, thou art the way that you are my people. I will never desert you. When you sin, I will discipline you. But I will never forsake you. So always remember that you are the chosen one of God. Yes, you will sin, but God will forgive you. Claim that promises. And when you pray, pray with confidence, because this is what God promised me. He will forgive me. And he will provide whatever I need. And if you continue, you will see that King Solomon will see that when the Israelites sin against their neighbor, when the army going out to war and lost in the war. There are many situations to tell us that thing will happen. They will try their best, but they still fail. Why? Because when the army going out and believe in their own ability, they will fail. When they trust that they are better than the enemy, they will fail. So the second prayer that Solomon will hear teaches that not rely on yourself, but rely on God's grace and mercy. You see that I have seen a lot of people when they pray, they claim to God that, God, I am a good person. I do this for you, I do that for you. But you see how King Solomon prayed. He did not say that, God, I spent a lot of time building the temple for you. He did not pray that, God, I spent a lot of money, a big fortune to build your temple. But what he prayed, God, nobody can build your temple. Even this is the magnificent thing that man can make, but it is not good enough for you. So what he tried to tell us is, whatever we've done for God is not good enough. Whatever we have been doing for all our lives is still not deserve God. So why try? Why at least we tell God that we want to do something for God, but all this thing, it means nothing. It's by the grace of God. God, I pray to you by your grace, by your mercy. Have mercy on the people. It's not because I do something good for you, God, but by your grace, I pray that you have mercy on the people. Yes, this is the people of your people that you have chosen, but they sin too. They're not better than the rest of the world. But by your grace, have mercy on them. Answer the prayer when they beg you. And this is a good point. When we use the word prayer, we always think that prayer equals demand. But in fact, in the Bible, prayer equals begging. Begging. What that mean? It means that we just like a beggar go to God and beg for God's mercy. We don't earn anything. We don't deserve anything from God. And God doesn't need to give us anything too. But by His grace, His mercy, He will give us. I always joke with my student all the time that if you see a lot of beggar come to you when you go back to Thailand, why you have mercy on some beggar more than another one? There are always stories that some beggar in Thailand beg until become a millionaire and have a lot of money to loan people. He's a beggar. But why he's so successful? Well, he knows how to make people pity on him. He knows how to appeal to people. And whenever people see him, they will give him money. So I always think this way, as a Christian, a believer, how we make ourselves so pitiful in the sight of God. And God have mercy on us. Somebody say, I too proud to do that. Well, in front of God, you cannot be too proud. We are begging God for mercy. So what can you do to make God pitiful on you? Do it. Do it. Because all that comes from God's grace and mercy, we don't earn anything. So I don't know how you can do that, but I know everyone capable of doing that. Think about when you try to beg your parents for something and you get it. Try three times harder to God. Now, if you go continue and see, I see another secret of success in Solomon's prayer is sometimes it's not what you pray for, but who pray for you. We believe that everyone can pray, but do you know that not everyone gets the answer? Sometimes something happens. I remember when we went back to Thailand many years ago, and my friend bought Sun Sun a fake cell phone. Oh, he's just about 2-3 years old. He's so happy. He keeps calling all day, all night. Call grandpa, grandma in America, and everyone. It looked like he keeps talking all day, that fake cell phone. I don't know, he didn't know or because he pretending. But he keeps talking all day on his cell phone. It killed for 2 years old. But do you know that sometimes a Christian, the grown-up, talk to God that way, with a fake cell phone. We think that God hear me and God will answer me, but it affects cell phone. It not go anywhere. Why we talk to God with a fake cell phone? Because we believe that that's a little thing, and God will answer, God can hear me, but it is not. A lot of times, a lot of things happen, blocking our call to God, and God cannot answer us. So it means so much. The one who pray for you, or when you pray for someone, you need to check your life, you worthy to pray or not. What blocking us from God? Most of the time is sin, unconfessed sin. If we confess our sin, God will answer our prayer. So Solomon know how to pray that prayer. He start with, God, forgive me, forgive us, we sin. So the lives of the one who pray to God need to be right with God first. Without that, you keep praying. No answer will come. God cannot hear you. I have learned another thing, that people come to me and ask me to pray all the time. And always have to check myself. If I want God to answer that prayer, I need to get into that prayer. What does that mean? It means that I need to love that person. I need to care for that person a lot. I need to have a big concern for that person. If not, my prayer not going anywhere. Now, this is another secret. When you don't love someone that you're praying for, when you not care for what you pray for, you're just mumbling something to God, and you think that God knows what you don't care what you're praying for. You just do your job. Somebody asked me to pray, so I will pray for him, but I don't care, God, you're going to keep him or not. Why pray anyway? So you see that Solomon really care for the people. They are Jewish or not Jewish. They live in this country. I care for them. I love them. So God, I pray for them. And this is very important. When you ask someone to pray for you, make sure that that one care for me. Not your enemy who feel that God is good, don't give that answer to him. I hate him. So you ask the wrong person to pray for you. Someone even pray that God punish them more. So I think it's always smart that always ask a lot of people to pray for you. You don't know that someone might be God's favorite one. Or someone get more answer than another one. It's always that way. But make sure that you have someone who really love you and care for you to pray for you. Because that will get answer. It doesn't matter how many people pray for you if those people don't care for you at all. You don't get any answer. God. Just seek the one who cares for you, love you, and that prayer is so powerful. So it's also come back to us. When you try to pray for someone, you need to really care for that person or that thing too. If not, it doesn't mean anything to God. And the last thing I have seen how Solomon teaches us to pray is the people need to do something too. You will see from verse 27 on until 50, Solomon said, God, if they come to confess their sin and ask you for forgiveness, answer them. What that mean? Whatever Solomon prayed for, whatever God so loving and grateful, but if the people don't care, they don't confess their sin, they don't accept God's help, what God can do for them? You know that sometimes you pray for someone for 10, 20, 30 years and no answer. The problem is not with you. The problem is not with God. The problem with that person don't want any help from God. You ever realize that? Your mom or your dad doesn't want God at all. So what can you do? Every ingredient is correct except one. You try to bake a cake. You buy all the good ingredients, fresh, organic. But you miss some important part. You think your cake will come out successful, beautiful one, win the prize? Not, no. So you know that even you ask the best person that God answers prayer all the time, the most holy man you ever known, to pray for someone. And that's a good cause. And God promised everything. But that person don't respond. Never care. Never want it. It's going to be very tough to get answer for that prayer. So what can you do? I believe that when you want to pray for someone, you need to let that person know at least, we care for you. We want to pray for you. But you need to answer God too. If you need help from God, you need to respond to God. Why? Somebody say, why you need to let that person know? Should we pray in secret? Yes, you can do that for a long time. But I found that the best thing is that person need to know that we try to help them. And God wants to help them. And they need to respond. How they respond? They can respond to God that, God, if you are God, help me. Or if you are not God, I don't need your help. Well, either way. They cannot just ignore God. They just need to respond to God positive or negatively. And answer will come. And the same thing, King Solomon, when he prayed a prayer, is not a personal prayer. He prayed in front of the whole country. Everyone heard what Solomon prayed. And they know they need to do their part if they need help from God. They need to respond when God called them or when they sin. They need to do something and God will answer that prayer. So you see that to make your prayer successful, that depends on many ingredients. Depends on many people involved. You are the one who pray for them. You need to believe what you pray for. You need to love the one that you pray for. Sincerely. Claim the promises of God. And rely on God's grace, love, and mercy. And more than that, let the one that you pray for know that you're praying for them. And they need to do something. When God called it, they need to respond. Without that, no use. Okay. เราจะฟังคำเทศนาในภาคภาษาไทยนะครับจากพระภิตอนเดียวกันนะครับแต่ว่าอาจจะเน้นต่างกันเล็กน้อยนะครับวันนี้เป็นเรื่องคำอธิษฐานของกษัตริย์โซโลมอนนะครับต่อพระเจ้า ผมจำได้นะครับหลายปีที่แล้วผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขียนโดยนักเทศน์มีชื่อเสียงมากบอกวิธีอธิษฐานที่ได้ผลผมอ่านแล้วก็พบหลายสิ่งที่ประหลาดนะคือหลายสิ่งก็มาจากพระคัมภีร์นะแต่หลายสิ่งซึ่งนักเทศน์คนนี้เขียนเนี่ยผมคิดว่ามาจากประสบการณ์ของนักเทศน์นะไม่ใช่มาจากพระคัมภีร์สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นที่เขาบอกก็คือเมื่ออธิษฐานต่อพระเจ้าให้เปิดประตูหน้าต่างหมดและตะโกนสุดเสียงผมไม่ทราบนะครับว่านี่คงเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเพราะว่าถ้าอธิษฐานค่อยๆบางทีพระเจ้าไม่ได้ยินหรือว่าเขาอยู่ในสลัมมั้งเสียงมารบกวนมากพระเจ้าคงฟังไม่ชัดฉะนั้นก็บอกเปิดประตูหน้าต่างทุกห้องตะโกนสุดเสียงไม่ต้องการอะไรนะพระเจ้าจะได้ยินอันนั้นอันที่หนึ่งนะท่านผู้ชมไม่เห็นไม่ได้ฟังพีนะอันที่สองที่นักเทศน์คนนี้ตอบก็คือเวลาอธิษฐานขออะไรบอกพระเจ้าชัดเจนบอกชื่อแท้บอกยี่ห้อบอกสีบอกขนาดบอกราคาเพื่อพระเจ้าจะได้ไม่ให้ผิดยี่ห้อผิดราคาผิดสีโอ้ละเอียดขนาดนั้นนะครับผมไม่ทราบแล้วถ้าเราเคยอ่านหนังสือเล่มนั้นเราจะประหลาดนะผมคิดว่านี่ไม่ใช่มาจากพระคัมภีร์แน่นอนนะผมไม่เคยเจออ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มหลายสิบรอบนะแต่เป็นประสบการณ์ของนักเทศน์คนนี้แล้วก็บอกรับประกันถ้าอธิษฐานแบบนี้ได้ตามที่ขอเพราะว่าเขาเคยอธิษฐานขอโต๊ะแต่ไม่บอกชัดเจนนะจะได้โต๊ะผิดขนาดแล้วก็ผิดสีซึ่งเขาไม่ชอบฉะนั้นทีนี้เขาไม่ต้องการผิดพลาดนะบอกสีบอกยี่ห้อบอกไซส์บอกผลิตด้วยไม้ชนิดอะไรนะบอกเรียบร้อยเสร็จผมคิดว่าเขาเอาแคตตาล็อกยี่ห้อนั้นมาเปิดอ่านให้พระเจ้าฟังนะอันนั้นเป็นเคล็ดลับของนักเทศน์คนนั้นนะครับแต่วันนี้ผมอยากให้เราดูเคล็ดลับของโซโลมอนนะว่าโซโลมอนอธิษฐานยังไงแล้วพระเจ้าฟังและพระเจ้าตอบเราเคยทราบไหมครับว่ามีคนเขียนหนังสือขายดีมากมายแล้ววิธีเป็นเศรษฐีเงินล้านผมพูดเรื่องนี้บ่อยนะครับเพราะว่าผมอ่านหลายเล่มแล้วแล้วก็ยังจนเหมือนเดิมนะฉะนั้นผมไม่เชื่อว่าเคล็ดลับเหล่านั้นใช้ได้กับทุกคนนะไอ้คนที่รวยจริงๆไอ้คือคนที่เขียนหนังสือนะแล้วที่รวยเนี่ยไม่ได้รวยเพราะไปทำธุรกิจอะไรนะรวยเพราะขายหนังสือนะและทุกคนที่หลงซื้อเพราะว่าความงกเนี่ยอยากรวยแล้วไม่มีใครรวยสักคนแต่คำแนะนำของโซโลมอนนี่ใช้ได้กับทุกชนคนจริงๆนะเพราะนี่มาจากพระคัมภีร์จริงๆโซโลมอนอธิษฐานอย่างไรครับที่ได้ผล1โซโลมอนอธิษฐานตามคำสัญญาของพระเจ้าโซโลมอนรู้นะครับว่าทุกคนทำบาปแล้วทำผิดแต่พระเจ้าสัญญานะครับถ้าใครเชื่อใครสารภาพอธิษฐานพระเจ้ายกโทษฉะนั้นพระเจ้าสัญญาแล้วนะครับไม่ต้องไปถามพระเจ้าพระเจ้าจะยกโทษให้ไหมพระเจ้าจะช่วยหรือเปล่าพระเจ้ายกโทษถ้าเราสำนึกเราสารภาพพระเจ้ายกโทษอย่าไปเสียเวลาเถียงกับพระเจ้านะครับว่าฉันไม่ผิดความผิดเป็นของคนอื่นคือถ้าเรามาหาพระเจ้าแล้วยังเถียงกับพระเจ้านะว่าเราไม่ผิดนี่เรามีปัญหานะพระเจ้าต้องการให้คนซึ่งสำนึกผิดยอมรับผิดนะครับอย่าไปบอกพระเจ้าฉันผิดแค่ 30% อีก 70% ในความผิดของคนนั้นพระเจ้าไม่ฟังนะอย่างนี้อาจจะจริงเราผิดน้อยแต่ผิดน้อยผิดมากผิดทั้งนั้นนะบาปมากบาปน้อยบาปทั้งนั้นนะครับสำหรับพระเจ้าเราจะบอกว่าโอ้พระเจ้าครั้งนี้ฉันบาปแค่ 10%เราภูมิใจแล้วเราบาปแค่ 10% นะครับไอ้คนอื่นบาปตั้ง 90% แต่เรานึกไม่ถึงนะมันก็เสียไม่ใช่น้อยมาโบสถ์พูดอย่างนั้นฉันบาปแค่ 10% พระเจ้าไม่ต้องการฟังนะพระเจ้าต้องการคนที่สำนึกผิดจริงๆผิดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ผิดนะยอมรับข้าพระองค์ทำผิดขอพระเจ้าเมตตาพึ่งความเมตตาของพระเจ้านะครับพึ่งความสงสารของพระเจ้านะครับอย่าพึ่งความดีของเราเราไม่มีอะไรดีจะอวดพระเจ้านะครับโซโลมอนบอกพระเจ้าชัดว่าข้าพเจ้าสร้างพระวิหารพระเจ้าแต่เราทราบว่าโซโลมอนใช้เงินมหาศาลใช้เวลามากใช้คนเยอะแต่โซโลมอนไม่อวดกับพระเจ้าเลยครับเพราะโซโลมอนรู้ว่ามากกว่านี้ก็ยังอวดไม่ได้กับพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าของทุกสิ่งลักทรัพย์สมบัติที่โซโลมอนสร้างพระวิหารก็มาจากพระเจ้านะครับเราสามารถเอาเงินของพ่อแล้วบอกพ่อนี่ฉันให้ของขวัญพ่อนะเอาเงินพ่อให้พ่อลูกชายผมทำประจำนะขอเงินพ่อแล้วก็ซื้อของขวัญให้พ่อ ภรรยาต้องบอกลูกลูกซื้อของขวัญแพงๆนะพ่อดีนะแต่ว่านี่เงินพ่อไม่ใช่หรือพึ่งขอไปหยกๆนะคำว่าฉันรักพ่อกรุณาอย่าไปบอกเขานะเดี๋ยวปีหน้าไม่ซื้อนะแต่อย่างน้อยเราชมเชยใช่ไหมว่าเราเขามีน้ำใจในทํานองเดียวกันนะครับเราทราบไหมครับว่าทุกอย่างที่เรามีไปของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าให้เราเนี่ยแล้วถ้าเราซื้อของแพงๆให้พระเจ้าเราอดได้ไหมพระเจ้าฉันเสียสละมากนะซื้อของแพงๆให้พระเจ้านะถวายทรัพย์ตั้งเยอะเราอดไม่ได้นะครับเพราะทุกอย่างที่เราให้พระเจ้าก็เป็นของพระเจ้าใช่ไหมพระเจ้าได้แต่นั่งอมยิ้มใช่ไหมแม่เราบอกเราสร้างโบสถ์หลังไทยราคาแพงเป็นเงินตั้งเยอะให้พระเจ้าพระเจ้าบอกว่าไอ้เงินทุกบาทที่แกมีฉันก็ให้อดได้ยังไงไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมฉะนั้นโซโลมอนเข้าใจสิ่งนี้นะโซโลมอนไม่อวดกับพระเจ้านะครับข้าพเจ้ารวยแค่ไหนข้าพเจ้าเอาเงินให้พระเจ้าแค่ไหนสร้างพระวิหารพระเจ้าเท่าไหร่โซโลมอนบอกทุกสิ่งที่สร้างไม่มีค่าในสายพระเนตรพระเจ้านะไม่มีใครสร้างบ้านให้พระเจ้าอยู่ได้นะครับแต่ขอความเมตตาจากพระเจ้าขอพระเจ้าสงสารประชาชนขอพระเจ้าฟังคำอธิษฐานฉะนั้นไม่ได้พึ่งตัวเองนะแต่พึ่งพระเจ้านะครับทอมตัวกับพระเจ้าผมชอบถามคำนี้กับเราเนี่ยถ่อมตัวคำว่าถ่อมตัวนี่หมายความว่าเราอยู่สูงแล้วก็ลดตัวลงเนี่ยแต่ถ้าเรามันอยู่ติดดินแล้วเราถ่อมได้ยังไงเนี่ยถ้าหลายคนมุดไปใต้ดินไอ้เรานะมันแบติดดินกันทุกคนนะครับเราไม่มีอะไรจะถ่อมเนี่ยพระเจ้านะครับถ่อมพระองค์นะครับเป็นพระเจ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เรียกว่าถ่อมแต่เราเนี่ยมันเป็นมนุษย์เดินดินอยู่แล้วมันไม่ได้ถ่อมที่ไหนนะยอมรับความจริงอันนี้เป็นภาพที่เหมาะสมกว่าถ้าเรายอมรับกับพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ที่มีบาปไม่สมควรกับพระองค์แต่ขอพระองค์ทรงเมตตาผมคิดว่านั่นเป็นท่าทีที่ถูกต้องนะที่พระเจ้าจะสงสารเราขอทานถ้าเจียมตัวก็ยังน่าสงสารใช่ไหมแต่ขอทานที่ยิงนี่แม่น่าสมเพชถ้าเราเจอขอทาน10คนนะครับแล้วอีก9คนนี่มันแสดงท่าทีสารพัดแต่คนหนึ่งมันเจียมเนื้อเจียมตัวถ่อมตัวเราจะให้ขอทานคนไหนทั้ง10คนไปขอทานนะแต่ว่าแม้แต่ละคนมีมาดมากมีท่ามากผมเคยให้ขอทานเมืองไทยหลายปีที่แล้วบาทหนึ่งนะมันโยนคืนจริงๆนะบอกทำอะไรไม่ได้บาทหนึ่งสมัยนี้อย่างน้อยต้อง5บาทผมไม่เคยถูกขอทานย้อนขนาดนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกอย่างนี้มีจริงผมก็เจอมาแล้วจริงๆแล้วพี่น้องก็เตือนนะตอนนี้ให้ขอทานถ้าไม่มี5บาท10บาทอย่าไปให้นะโดนด่าผมคิดว่านั่นผิดนะขอให้เราเป็นขอทานที่ดีต่อพระเจ้านะครับเตรียมเนื้อเตรียมตัวพระเจ้าให้อะไรก็รับนะครับอย่าเถียงพระเจ้าว่าน้อยไปนะหรือว่าไม่สมควรกับฉันขอบคุณพระเจ้านะครับอะไรก็ดีทั้งนั้นนะที่พระเจ้าให้กับเรานะครับอธิษฐานด้วยความเชื่อนะครับถ่อมตัวสำนึกผิดและขอโดยความเมตตาพระเจ้านะครับโซโลมอนทำอย่างนั้นตลอดนะครับและที่สำคัญที่เราเรียนอีกเรื่องหนึ่งก็คือใครขอเพื่อเราผมพูดเสมอนะครับทุกคนขอได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนได้คำตอบทุกคนอธิษฐานได้นะแต่ไม่ใช่ทุกคนพระเจ้าฟังตอนนี้คือเหตุผลนะครับที่เราขอให้หลายคนอธิษฐานเผื่อเรานะครับแล้วก็หวังว่าคนเหล่านั้นเป็นคนที่พระเจ้าฟังด้วยบ่อยครั้งความบาปความผิดในชีวิตของเรานะครับเป็นเหตุทำให้พระเจ้าไม่ฟังเรานะเราอยากจะเลือกคนซึ่งสารภาพบาปคนที่ใกล้ชิดพระเจ้านะที่พระเจ้าจะฟังเขาแล้วผมพบอีกสิ่งหนึ่งนะครับคนที่จะขอเพื่อเราจะต้องรักเราอยากจะช่วยเราจริงๆเพราะไม่ฉะนั้นคำอธิษฐานเขาไม่มีความหมายพระเจ้าไม่ฟังคำอธิษฐานที่สักแต่พูดเรื่อยเปื่อยนะครับไม่มีความหมายสำหรับพระเจ้านะคำอธิษฐานที่ออกมาจากหัวใจนะครับที่รักที่ห่วงใยที่อยากจะช่วยนั่นคือคำอธิษฐานที่มีพลังจริงๆนะฉะนั้นเราอาจจะต้องสุภาพมากขึ้นบอกเขานะฉันไม่ต้องการอธิษฐานเผื่อเธอเพราะฉันไม่ได้รักเธอหรือฉันไม่ได้สนใจเธอจริงๆนะเพราะว่าเสียเวลาอธิษฐานผมไม่คิดว่าเราไม่กล้าพูดอย่างนั้นนะ แต่อย่างน้อยถ้าเราจะอธิษฐานเผื่อใครนะครับไปนั่งคิดนอนคิดก่อนฉันรักเขาแค่ไหนฉันห่วงเขาอย่างไรนะครับถ้ายังนั้นก็ต้องกลับไปคิดใหม่ฉันจะรักเขาได้ยังไงนะฉันจะห่วงเขาได้ยังไงฉันอยากจะช่วยเขายังไงเพราะไม่ฉะนั้นคำอธิษฐานของเราไม่มีความหมายผมพูดตรงๆนะพระเจ้าดูใจเรานะครับเมื่อใจเราไม่อยู่ที่นั่นเราขอทำไมถ้าเราไม่ได้ห่วงเขานั้นจริงๆเราขอเพื่อเขาทำไมนะพระเจ้ารู้ว่าไม่จริงใจเสียเวลาเสียเวลาไม่ใช่เสียเวลาเราเท่านั้นเสียเวลาพระเจ้าด้วยใช่ไหมฉะนั้นเมื่อเราจะอธิษฐานเพื่อใครจริงๆนะรักเขาห่วงใยเขาแล้วอธิษฐานเพื่อเขาด้วยความจริงใจนะแล้วนั่นจะได้ผลเพราะไม่ฉะนั้นไม่มีความหมายนะเสียเวลาเปล่าโซโลมอนห่วงประชาชนจริงนะรักประชาชนทั้งที่เป็นคนอิสราเอลและคนต่างชาตินะครับเขาเป็นกษัตริย์ผมได้ข่าวในหลวงเราไม่สบายมากขึ้นนะเราพระเทพไม่ใช่พระเทพนะเจ้าฟ้าหญิงก็บอกว่าในหลวงนั่งดูข่าวน้ำท่วมประชาชนเดือดร้อน5ชั่วโมงติดกันนะแล้ววันนั้นหลวงในหลวงไม่สบายมากหมอบอกว่าในหลวงห่วงประชาชนมากอันนั้นเป็นภาพพจน์ของกษัตริย์ซึ่งรักประชาชนจริงๆนะแล้วห่วงประชาชนที่น้ำท่วมบ้านเดือดร้อนลูกเล็กเด็กแดงทั่วทั้งประเทศนะอันนั้นเป็นภาพพจน์ที่สำคัญนะครับถ้าเราไม่รักใครเราไม่ห่วงใยใครเราจะเสียเวลาอธิษฐานเพื่อเขาทำไมมันกลายเป็นหน้าที่นะเป็นการบ่นที่ไม่มีประโยชน์อะไรนะฉะนั้นถ้าเราอธิษฐานเพื่อใครนะทุ่มหัวใจนะรักเขาห่วงเขาแล้วอธิษฐานด้วยใจจริงนะแล้วคำอธิษฐานเราจะมีพลังไม่จำเป็นเราจะเป็นใครนะแต่พระเจ้าดูว่าเรารักคนนั้นแค่ไหนเราห่วงเขาเพียงไรเราอยากจะช่วยเขาแค่ไหนแล้วนั่นมีพลังมหาศาลนะครับในสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะหนุนใจเรานะครับเมื่ออธิษฐานเผื่อใครบอกคนนั้นด้วยฉันอธิษฐานเผื่อเธอฉันห่วงเธอฉันอยากพระเจ้าช่วยเธอหลายคนผมไม่จำเป็นต้องบอกผมคิดว่าจำเป็นนะเพราะคนคนนั้นจะต้องตอบสนองจากกับพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเรียกเขาเมื่อพระเจ้าเสนอความช่วยเหลือเขาต้องตอบสนองถ้าเขาไม่รับถ้าเขาไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระเจ้าช่วยเขาไม่ได้พระเจ้าไม่เคยบังคับใครให้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าฉะนั้นเขาจะรับไม่รับนั่นเรื่องหนึ่งนะแต่อย่างน้อยเขาต้องรู้ว่าพระเจ้ารักเขาเขาต้องรู้นะครับว่าเราห่วงเขาแล้วเขาต้องรู้นะครับว่าเราอธิษฐานเผื่อเขาบอกเขานะทางตรงทางอ้อมวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับว่าเราอธิษฐานเผื่อเขาและพระเจ้ารักเขาและพระเจ้าต้องการให้เขาตอบสนองพระเจ้าทางใดทางหนึ่งเราจะพบได้นะครับโซโลมอนบอกประชาชนนะเมื่อเจ้าทำผิดเจ้าจะต้องอธิษฐานต่อพระเจ้าสารภาพขอพระเจ้ายกโทษโซโลมอนทำเพื่อประชาชนได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งประชาชนจะต้องทำเองนะครับเขาจะต้องสารภาพเองฉะนั้นคนที่เราอธิษฐานเผื่อจะต้องมีใจพร้อมที่จะตอบสนองพระเจ้าด้วยเพราะมิฉะนั้นพระเจ้าช่วยเขาไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นผมหวังว่าบทเรียนจากโซโลมอนในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับเรานะในการอธิษฐานของเราในชีวิตอธิษฐานของเรานะแล้วเราจะเห็นผลเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งในชีวิตของเรานะพระเจ้ามีความรักมากพระเจ้ามีความเมตตามากแต่เราต้องรู้วิธีที่จะขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วยท่าทีที่ถูกต้องวิธีที่ถูกต้องแล้วเราจะได้รับคำตอบขอพระเจ้าช่วยเรานะครับขอให้เราอธิษฐานนะพระบิดาข้าพระองค์ไหลสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ขอช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายจากประสบการณ์และบทเรียนของโซโลมอนในวันนี้ที่สอนประชาชนให้รู้ว่าพระเจ้าทรงรักเขาและจะทรงตอบคำอธิษฐานของเขาถ้าเขาสารภาพต่อพระองค์และกลับมาหาพระองค์โดยพึ่งความรักความเมตตาความกรุณาของพระองค์และพระองค์จะทรงฟังจะทรงช่วยเหลือแผ่นดินของพระองค์อาณาจักรของพระองค์ประชากรของพระองค์ขอช่วยพี่น้องข้าพงศ์ทุกคนให้เข้าใจความจริงเหล่านี้ด้วยเถิดข้าพงศ์ทั้งหลายอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกัน ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน